Вие сте со SPS на Македонски.
Федералната влада ги објави своите планови за поддршка на електрични возила. Индустријските лидери и политичари ја критикуваат стратегијата, со што велат Австралија останува надвор од конкурентниот глобален пазар и се отежнува исполнувањето на климатските цели. Повеќе од прилогот на Макс Мегалокономус за SPS News. Федералната влада ја отфрли можноста за субвенционирање за набавки на приватно електрично возило или EV. Сепак, ќе разгледа систем за потикнување на бизнисите да инвестираат во флота со нулта емисии. Според предлогот Future Fuels Proposal, владата ќе ги поттикне бизнисите да ги надградат своите флоти со приклучни хибридни и електрични возила. Исто така, ќе инвестира во станици за полнење и нова инфраструктура за интегрирање на EV батерии во електричната мрежа. Министерот за енергетика Ангус Тейлор вели дека постојат поевтини начини да се намалат емисиите без владени субвенции за нови електрични автомобили, додавајќи дека не е исплатливо додека технологиите брзо се менуваат.
Well, it's not value for money and the uptake is happening because the technology is improving. Look, Australians have always adopted technology quickly when that technology works well for them. We've seen that with iPhones, we've seen that with many other technologies. And of course, we're very confident Australians will adopt this technology at the pace that is right for them, but it's their choice and it's our job to facilitate that choice.
Владиниот патоказ за технологија наведува дека ќе биде потребно широко прифаќање на возила со ниски емисии, доколку Австралија сака да ги исполни своите цели според Парискиот договор за намалување на емисиите на стакленички гасови за најмалку 40% до 2030 година. Мерката е вклучена во документот за стратегијата на Федералната влада за идни горива, ставена на дискусија на 5 февруари. Во документот се идентификувани 5 приоритетни области, вклучувајќи соодветни станици за полнење на електрични возила и станици за полнење на водород. Целта е да им се помогне на компаниите да купуваат електрични и хибридни возила со цел подоцна да бидат продадени од втора рака. Лидерот на зелените Адам Бенд го критикуваше премиерот Скот Морисон за недостаток на визија.
Then when a good technology comes along, he refuses to back it. This so-called electric car plan has no carrot and no stick. Australia is going to be left behind and we will become the dumping ground for the world's dirtiest cars. The rest of the world is moving and grabbing a slice of this growing industry, and Scott Morrison is determined to make sure Australia is left behind and we become an electric car global laggard.
Според Бенд, кога ќе се појави добра технологија, премиерот одбива да ја поддржи. Овој така наречен план за електрични автомобили ќе ја уназади Австралија, вели тој, и земјата ќе стане депонија за најзагадувачките автомобили во светот. Светот, вели Бенд, се движи напред во оваа растечка индустрија, а Скот Морисон одлучи Австралија да остане назад. Документот за дискусија е отворен за повратни информации до 2 април. Експертите за EV, Electric Vehicles, велат дека ова е погрешна политика што им штети на потрошувачите и ја става Австралија за другите големи сили. Здружението на електрични возила на Австралија, Australian Electric Vehicle Association, ги застапува интересите на потрошувачите на EV низ Австралија. Председателот Крис Наш вели дека инвестициите, пристапноста и можностите за придобивки се премногу добри за да се игнорираат. Тој вели здружението е разочарано поради што ова е нешто што се случува на глобално ниво, сакале или не. Промената на електричните возили ќе се случи со темпо. Дури и премиерот на Нов Зеланд вози електрично возило, вели тој.
We're a little disappointed. This is something that's happening globally, whether we like it or not. So the change to electric vehicles is going to happen at pace. Even New Zealand, where the Prime Minister in New Zealand drives an electric vehicle, with the new opportunities, we're just letting them walk away. Oh, look, we've already fallen behind.
Господинот Наш вели дека државите и териториите презеле иницијатива поради недостаток на лидерство на федерално ниво. Австралиската капитална територија е најдобар пример, каде велат дека ќе ги претворат сите свои владени возила во електрични до 2021 година. Исто така, тие ќе обезбедат заеми од 15.000 долари без камата за секој што ќе купи електрично возило, вклучително и 2 години бесплатна регистрација. Станува збор за економија по ковид и генерирање работни места, каде може да се вработуваат електричари низ целава земја за да прават инсталации на нови точки за полнење, вели Неш.
The ACT being the best here, they have currently said they're going to convert all of their government vehicles to electric. By 2021, they've put up a $15,000 interest-free loan for anybody purchasing an electric vehicle, and they're offering 2 years free registration. I mean, we're talking about this post-COVID economy and generating jobs, and here it is. Like, it is right there. We could be employing electricians all across the country to be doing installations of new charging points.
Во изјава, извршниот директор на Советот за електрични возила, Бехјад Джафари, вели дека ова е уште еден слаб документ што не прави ништо и што ќе ги спречи австралиците да имаат пристап до најдобрите електрични возила во светот. Глобалните лидери од Бајден до Борис Джонсон, вели Джафари, брзо работат да ја забрзат нивната транзиција кон електричните возила, но Ангус Тейлор смета дека знае нешто повеќе. Брзото преминување кон електрични возила ќе го исчисти нашиот градски воздух, драстично ќе ги намали емисиите на јаглерод и ќе не ослободи од нашата несигурна зависност од увоз на странска нафта, вели Бехјад Джафари, извршен директор на Electric Vehicle Council.
Yet another flaccid do-nothing document that will prevent Australians getting across to the world's best electric vehicles. Global leaders from Biden to Boris are rushing to accelerate their transition to electric vehicles, but Angus Taylor reckons he knows something they don't. A rapid transition to electric vehicles would clean our city air, drastically reduce our carbon emissions, and free us from our insecure dependence on foreign oil imports.
Голем број компании во Австралија, вклучително и General Motors, поранешен собственик на Holden, се свртуваат кон електрични возила, додека Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, Велика Британија и Соединетите Американски држави се меѓу повеќе од 40 земји што дадоа датуми за забрана на мотори со внатрешно согорување. Директорот за клима и енергија на Институтот во Австралија, Ричи Мерзиен, ја повикува владата да тргне напред и да формулира патоказ за електричните возила. Тој вели пред 3 години австралиската влада вети стратегија за електрични возила и дека она што го имаме денеска не е фокусирано исклучиво на електрични возила и не е стратегија. Тоа, вели Мерзиен, е хартија за дискусија без действување, додека австралиската федерална влада го држи стапалото цврсто на кочницата. Она што ни треба, вели Мерзиен, е сеопфатен патоказ за политика за електрични возила, што ќе ги стимулира електричните возила, што ќе ја намали цената за да можат австралиците да пристапат до најновата технологија, која има ниски трошоци за одржување, многу ниски трошоци за гориво и не загадува.
3 years ago, the Australian government promised an electric vehicle strategy. What we have today isn't focused exclusively on electric vehicles and isn't a strategy. It's an all talk, no action discussion paper. While the Australian federal government is keeping its foot firmly on the brake. What we need is a comprehensive electric vehicle policy roadmap that incentivizes electric vehicles, that lowers the sticker price so that everyday Australians can access the latest technology that has low maintenance costs, very low fuel costs, and of course, no pollution.
Господинот Наш додава дека колку побрзо Австралија го достигне остатокот од светот, толку побрзо австралиците ќе можат да ја доживеат она што индустријата го нарекува насмевка на EV, the EV smile.
Once you've driven one, we have a thing in the association we call the EV smile, and people will absolutely love it. You know, they get in, they drive it. You don't have people get out of the car and say that was terrible. I'll never drive one again. You have people say, when can I get my next drive?
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.